chegou o momento que estabades a agardar.
Botan a voar as verbas no sinde.
Radio Papaventos.
Bos días. Benvidas e benvidos ao programa 48 de Radio Papaventos.
Sabemos que estades desexando escoitarnos, porque o facemos xeñal.
Exacto, así que, imos alá. Que?
Donde?
Cando?
Como?
Papaventos News!
Bos días, rapazada. Hoxe traemos vos noticias de última hora.
¡Comezamos! O domingo 5 de maio foi o día da nai, así que felicidades a todas.
Ese mesmo día houve un accidente na rúa Julia Vaquero.
Esta semana viu unha nova mestra de inglés, Antía.
A próxima semana é o día das letras galegas.
E os colexios públicos iremos de trovadores a contar e recitar un pouco da súa vida.
O próximo domingo 19 de maio haberá uns xogos na Plaza do Reloxo con motivo das letras galegas.
Ata aquí o programa de hoxe.
Adeus!
Fútbol, balón,
atletismo, pista,
balonmán, portería,
deportes.
Benvidos a un novo programa de deportes. Eu son Hugo.
E eu son Iago.
Empezamos. En remo, arroba Leira na categoría de xuvenís, quedaron primeiras de España. O domingo, 5 de maio, en fútbol, o Alevina perdeu 1-3 na Guarda contra o Pereiro.
O domingo, 5 de maio, en fútbol tamén, o Alevín C gañou 6-1 na Guarda, mentres que o Alevín P empatou contra o Sárdoma.
O atleta guardés Alex Sierpes logrou a clasificación ao Campeonato Europeo.
En balonmano, o Atlético Guardés perdeu nos cuartos de final de playoffs da Liga Guerreiras Iberdrola contra o Porriño. E ata aquí o programa de hoxe. Adeus!
Actividades, festas,
concertos,
cine,
diario cultural.
A segunda volta ciclista ao Baixo Miño 2024 en A Guarda. A segunda volta ciclista ao Baixo Miño 2024 na Guarda.
El evento Volta Ciclista o Baixo Miño tendrá lugar na Guarda.
Municipio Pontevedrés de A Guarda. El domingo 12 de xuño está clasificado
dentro de la categoría evento deportivo.
Países,
continentes,
naturaleza,
Sindeyographic.
Bo
Bos días, rapazada. Hoxe imos falar de Egipto, un país moi arenoso. Comezamos!
Egipto ten a estructura de pedra máis antiga do mundo. A súa civilización débelle todo ao barro.
Según a Biblia, o Nilo tinguiuse de sangue.
As mulleres gobernaban Egipto co mesmo poder que os homes. Foi gobernado por 31 dinastías. A dinastía é a familia real.
As pirámides son un misterio hoxe en día.
Os escravos non traballaban. O Nilo flúe do sur ao norte.
Os gatos eran o animal máis preciado.
A tumba de Tutankamón cubriuse de vasoira. A súa religión é politeísta, que significa que ten varios deuses.
E con isto rematamos. Somos
Lautis, Cristian
e Uxía.
Adeus.
Achégate a sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki.
Hola a todos e a todas.
Benvidos a este novo programa.
Hoxe falaremos da pantera,
do pavo real
e da alpaca.
Eu son Aitana e vou falar da pantera. Este é un animal solitario, independente e tamén moi poderoso. Este animal pode chegar a pesar 90 kilos. As panteras viven en bosques, selvas, sabanas e incluso en desertos.
Eu son Daniela e falarei do pavo real. Este animal é unha ave moi grande e colorida, sobre todo azuis e verdes. Son conocidos polas súas colas. Non son moi tímidos, senón solitarios. Viven nas selvas lluviosas do Nepal, da India ou da isla Sri Lanka.
Eu son Alberto e vou falar da alpaca. O seu nome científico é Bicuc napacus. Distribúense en manadas, puntas ou rebaños. Pesan entre 45 e 77 kg e a altura da súa cruz é de 90 cm. As alpacas utilízanse para conseguir fibra que mide entre 12 a 28 micrómetros. Existen dúas razas, a huacaya e o suri.
E ata aquí o programa de hoxe. Somos
Aitana,
Daniela
e Alberto.
Adeus!
Apaixóche a historia.
Moitos conocen o nome de Leonardo da Vinci, pero poucos conocen a súa historia.
Leonardo era italiano, nacido dunha campesiña, de pouco diñeiro. El recibiu pouca educación. Na súa idade adulta, puido estudar por si só.
Nesos anos era moi difícil ser famoso, pero Leonardo era un home único.
El fai un home talentoso, porque sen educación e con pouco apoio pudo pintar un dos cuadros máis importantes do mundo.
Que se hallan na terra, feito na terra. Un dos cadros máis importantes foi chamado La Última Cena, con unha vida tan difícil.
Adeus!
Adeus!
Escenario, fantasía, escenas, teatro.
Bo día, rapazada.
Hoxe continuaremos coa historia que todos estaba desagardando.
Somos os monstruos.
E somos
Irene,
Benda,
Nerea
e Celia.
Comezamos.
Es un verdadeiro monstro.
E ti unha verdadeira nena.
Vasme comer.
Pode ser, se me entra fame.
E mentres?
Corre!
Ti non corres?
Non, é moi cansado.
Non queres comerme?
Sí, pero non preciso correr. Só ter paciencia Espero que ti perdas as forzas e vou por ti.
Es un monstruo inteligente.
Son listos, sobre todo cando teño fame.
Tes fame?
Ainda non.
Eu teño moita fame. Se soubese que ia perderme, traería algo de comida.
Ninguén sabe cando vai perderse. Ata os monstruos nos podemos perder ás veces.
Neno!
Papá!
Papá?
Veu buscarme.
Papá é grande?
Sí, papá é unha persoa maior.
Maior ca que?
Maior ca min.
Papá é forte?
Moi forte.
Papá, que desperto cando ti dormes?
Todas as noites.
Papá, come carne?
Come.
Papá, ten casa?
Non, vivimos na casa dos veciños desde que ardeu a nosa.
Papá é un monstro?
Papá non é monstro.
Como o sabes? Vale.
Nena! Neno!
Nena!
Neno! E que non me escoitades, cando a vos ana e vos chama, aparecedes decotando, aínda que estiveses xogando. Se cadra, ela tiña a voz máis bonita. Vou probar. Volvede, sempre, volvede.
Volvede!
Volvede!
Irei buscarvos, sos se vos perdedes.
Volvede!
Restrexarei, pelexarei, rabuñarei, vos o tedes que volver. Volvede!
Volvede!
Buscaremos por grupos. Nestes tempos, se algún neno ou nena pasa fora da casa unha noite, din que xa non volve. Hai monstruos axexando. Para primeiro paralizalos de medo e despois devoralos. Non somos moitos, pero canto máis nos espellemos polos alrededores, antes atoparemos. Eu iré só. Vos por alí. Vos por alá. Eu non creo nos monstruos. Nena, neno.
Nena, neno.
Os monstruos en paz están e os nenos en casa quedarán. ¡Adeus!
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Temos a alguén que leva moito tempo aquí e actualmente é o noso director, Javier.
Comezamos.
Canto empezaches a dar clases de música?
Cando empecé a dar clases de música? Eu empecé a dar clases de música antes de traballar en colexios, traballaba en escolas de música. Empecé con, non sei, sobre 22 anos tería máis ou menos, o sea, hai 23 anos.
Se te dedicarás a outra cousa, que che gustaría ser?
Pois non sei, é que o que pasa é que me gusta ser profe, entonces casi que prefiro non ter que dedicarme a outra cousa, prefiro seguir sendo profe.
Cantos anos levas nesta escola?
Este é o curso número 13. 13 cursos levo aquí.
Tes fillos? Cantos tes?
Teño unha filla maior, que se chama María, e un fillo un pouco máis pequeno, que se chama Aleixo, que ten 17 anos.
Tes algunha fobia?
Fobia, creo que, a ver, o que máis medo me dá son as serpes, así as venenosas, e eso sí que me dan un poquinho de medo, pero o resto non especialmente.
Se tiveras algunos poder cal, te gustaría ter?
Perdón, se tuvera algún?
Ter. Te gustaría ter.
O qué? Un, é que non te entendí a pregunta.
Se tiveras algún poder cal, te
algún
gustaría.
algún poder. Pois non sei, estaría guai poder facervos calar cando vos mando calar, eso estaría super guai, pero non o consigo.
Por que decidiches ser profesor de música?
Pois, a ver, sempre me gustou o de ser profe, pero foi casi de casualidade, cando tiña que escoller que facultade, que carreira facía, escollín varias, porque daquela decíanme que había que coller unha carreira que tuvera moita saída, que tuvera traballo. Entonces collín varias que realmente tampouco non sei se me convencían e de última para completar puxen educación musical, é dicir, ser mestre de música e ao final foi na que entrei afortunadamente porque estou encantado.
Como chegastes a ser mestre?
Pois eso, como che conto, porque casi por casualidade entrei nesa carreira e despois deime de conta que sí que era o que realmente me gustaba.
Cantos anos tes?
45.
Cantos anos levas sendo mestre?
Pois mestre de coles sobre, eu creo que sobre 19 anos, máis ou menos. Antes traballaba iso en conservatorio, en escola de música, traballei 3 anos antes. O sea, sobre 20 e pico anos.
Moitas grazas por vir, Javier. Esperamos que pasarades ben e vos deixamos co seguinte programa. Adeus!
Adeus!
Para vivir feliz,
música tes que oír.
Bos días, rapazada. Nos somos
Jorge,
Diego
e Ángel. Hoxe falaremos de Melendi.
Melendi naceu en Oviedo o 21 de xaneiro de 1979.
O cantautor, músico e compositor español fai rock, pop, flamenco e rumba.
Gañou o Premio Ondas a mellor canción 2005. Fixo cancións como Tu jardín con enanitos, La promesa,
Déjala que baile, Si ella supiera,
El nano, En origen de Fernando Alonso.
¡Cantade con nos! El nano,
no quiero a Barrichello, Schumacher ni al batón, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando...